Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ponedjeljak je 29. maj, vijesti dana. Dom naroda državnog parlamenta usvojio izmjene zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Izmjene se odnose na usklađivanje koeficijenta za obračun plata policijskim službenicima u državnim agencijama.
Ako je činjenica da je za realizaciju ovih prava potrebno bruto negdje oko 10 miliona konvertibilnih maraka za jednu tekuću godinu, to su ogromna sredstva.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila prijedlog zakona o izmjenama zakona o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala u Federaciji. Usvojen je i program raspodjele budžetskih transfera Federalnog ministarstva kulture i sporta.
Vi vrlo dobro znate da je bosansko-hercegovačka kinematografija najjači brend bosansko-hercegovačkog društva. Sa 3 miliona koliko smo imali 2008. godine, mi smo ponovo na 1.660.000.
Pronađena tijela dvojice mladića koji su nestali u Rijeci nakon nesreće 21. maja, kada je vozilo Renault Clio sletio sa ceste u rijeku Vrbas. Miroslav Lajčak, ministar vanjskih poslova Slovačke, kazao da je proces proširenja Evropske unije usporen, ali i dalje ostaje jedna od najvažnijih politika Evropske unije. Albanska policija proslijedila je uredu državnog tužioca rezultate istrage o navodnom izbacivanju zrak supstance koja iritira lice i oči na otvaranju predizbornog skupa glavne opozicione demokratske stranke na najvećem bulevaru u Tirani u subotu uvečer. Oštre osude Sjeverne Koreje zbog novog ispaljivanja balističke rakete. Danas susret Macron Putin, novi francuski predsjednik, kazao da će biti vrlo zahtjevan kada se sastane sa ruskim predsjednikom. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Dom naroda državnog parlamenta usvojio je izmjene zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine u prvom čitanju. Izmjene se odnose na usklađivanje koeficijenta za obračun plata policijskim službenicima u državnim agencijama sa koeficijentom uposlenika u javnoj službi, informiše Mirna Sadiković.
Prijedlog zakona o izmjenama zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine predviđa povećanje plaća policijskim službenicima u državnim sigurnosnim agencijama, za što je neophodno izdvojiti 10 miliona konvertibilnih maraka na godišnjem nivou. Riječ je o 3149 policajaca. Na ove izmjene zakona policijski službenici čekaju već godinama, no parlamentarci su optimistični da se povećanje može realizirati već u narednoj budžetskoj godini. Delegat Dragutin Rodić.
Ako je činjenica da je za realizaciju ovih prava potrebno bruto negdje oko 10 miliona konvertibilnih maraka za jednu tekuću godinu, to su ogromna sredstva. Ako znamo da budžet je već godinama na 950 miliona, da su tu određene, znači to samo možemo rješavati kroz unutrašnje uštede.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić kazao je kako je institucija koju predstavlja spremna pripremiti prijedlog preraspodjele sredstava prilikom pravljenja budžeta za 2018. godinu.
Mi smo naslijedili ovaj zakon u kojem su policijski službenici oštećeni s obzirom na to da su im utvrđeni najniži koeficijenti bez platnih razreda za poslove sa istom stručnom spremom u odnosu na zaposlenike državne službenike. Dakle, ovaj zakon je naslijeđen. Naprijed prihvatamo tu obavezu da izvršimo usklađivanje koeficijenata i ispravimo dugogodišnju naslijeđenu nepravdu i status i stanje u kojem se nalaze policijski službenici već duži niz godina.
Izmjene zakona su u prvom čitanju usvojene. Drugo čitanje se očekuje u septembru tekuće godine, a članica Komisije za financije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Zdenka Džambas predložila i zaključak koji su delegati usvojili.
Dakle, zadužuje se Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da u roku 30 dana pronađe rješenje kako bi izmijenjeni zakon o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine bio primjenjiv.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i dobrobiti životinja, kojim bi se prolongirao rok za zabranu uzgoja krznašica do 2018. godine, u Domu naroda nije dobio potrebnu većinu. Prije sjednice pred parlamentom su se okupili aktivisti koalicije Bez krzna Bosna i Hercegovina. Ivana Bilić.
Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja iz 2009. godine predviđen je prijelazni period do konačne zabrane uzgoja životinja radi krzna, koja je trebala početi od sljedeće godine. Inicijativu da se rok produži na današnjoj sjednici Doma naroda branio je delegat Mario Karamatić zbog, kako kaže, očuvanja radnih mjesta.
I dođemo sad evo u poziciju, nadam se da ćemo ovim ljudima barem u idućih 10 godina produžiti mogućnost da nastave zarađivati kruh svojim obiteljima i živjeti od toga.
Aktivistica Leila Šadinlija tvrdi da zabrana uzgoja ne bi donijela štetu BH privredi. Primjera radi, zabrana uzgoja je ove godine stupila na snagu u susjednoj Hrvatskoj, u kojoj je prije donošenja zabrane poslova u desetorostruku veći broj uzgajivača nego je to slučaj u Bosni i Hercegovini.
To su sve vrlo provizorne cifre. Mi ne znamo u stvari koliko farmi posluju u Bosni i Hercegovini trenutno. Ono što sigurno znamo to je da ih nema toliko koliko je tu navedeno, da je ta šifra malo ufrizirana. S druge strane, to su firme u kojima posluje ukupno jedna do dvije osobe, jer nije više potrebno radnih mjesta.
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti i dobrobiti životinja na današnjoj sjednici Doma naroda državnog parlamenta nije dobio potrebnu većinu delegata iz Republike Srpske, te će biti predmet usaglašavanja kolegija. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine podržala je prijedlog o formiranju tima za praćenje stanja u Agrokoru na nivou Bosne i Hercegovine. Utvrđen je i u parlamentarnu proceduru upućeni prijedlog zakona o izmjenama zakona o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala. Prije ovih odluka predstavnici vlade održali su konferenciju za novinare. Saopšteno je da je Vlada Federacije usvojila i programe raspodjele ovogodišnjih budžetskih transfera iz nadležnosti Federalnog ministarstva kulture i sporta u vrijednosti od 3.098.000 konvertibilnih maraka. Milad Obradović ima detalje.
Od ukupno 3 miliona maraka Vlada Federacije BiH za izdavaštvo predvidjela je 550.000. Ivan Sivrić, predsjednik Upravnog odbora Fondacije za izdavaštvo, navodi programe u koje će se uložiti novac.
Podrška izdavačima, podrška autorima, časopisima, anonimni natječaj i ona posebna izdanja.
U Fondaciji za izdavaštvo nadaju se pak da će se izdvajanja povećati. To isto želi i u Fondaciji za bibliotečku djelatnost. Predsjednik Upravnog odbora Edin Kukavica obrazlaže da su zahtjevi biblioteka daleko veći.
Sa nekih 300.000 maraka staramo se za funkcioniranje 75 biblioteka i knjižnica. Zahtjevi biblioteka koje su gotovo zaboravljene u ovom društvu prema našoj fondaciji iznose oko 3 miliona maraka godišnje.
Glumac, član Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju Emir Hadži Hafizbegović nije imao razloga za zadovoljstvo, para je sve manje.
Vi vrlo dobro znate da je bosansko-hercegovačka kinematografija najjači brend bosansko-hercegovačkog društva. Sa 3 miliona koliko smo imali 2008. godine, mi smo ponovo na 1.660.000. Zaista nedostatna sredstva da mi ponovo uđemo u neku ozbiljnu kinematografsku priču.
Federalna ministrica kulture i sporta Zora Dujmović u odbrani podsjeća da budžet za ovu godinu ne predviđa više.
2008. godine Ministarstvo kulture je raspolagalo sa preko 32 milijuna konvertibilnih maraka. Dakle, 9 godina unatrag ministarstvo ima na raspolaganju ispod 5 miliona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
U Tuzli je danas održana preskonferencija povodom 25. godišnjice stradanja Bošnjaka u Zvorniku. U četvrtak će biti klanjana kolektivna dženaza za 9 žrtava ubijenih 1992. godine. Slušamo Maju Nikolić.
9 žrtava stradalih u Zvorniku bit će u četvrtak ukopano u memorialnom kompleksu u Kalesi, a ovih dana obilaze se najveća stratišta stradalih Bošnjaka, posebice logori u kojima su počinjeni najmonstruozniji zločini. Glavni imam Međlisa islamske zajednice Zvornik, Haris Efendija Mustajbašić.
Mnogo je događaja koji nose sa sobom bolne uspomene i velikim angažmanom džematlija u nekoliko džemata se nastoji na dostojanstven način podsjetiti na ono što se dešavalo zbog istine koja je neophodna za bolju i ljepšu budućnost generacija koje dolaze.
Ahmed Grahić, predsjednik udruženja stradalih Zvorničana, istaknuo je danas da će i ovaj put biti ukopani samo dijelovi tijela stradalih jer se više ne vrše ekshumacije, a i sve manje identifikacija.
Kad je u pitanju institut za nestale osobe, Ja ne znam koliko i vi znate da je mandat instituta već godinama da nemaju adekvatan kolegi direktora, nema upravni odbor i tako dalje. To je nama problem, porodicama, a ovih 25 godina iza nas, mi smo već navikli da svake godine imamo rez po isto mjesto, kad je to najviše boli. Znači 25 puta kad režete tijelo po istom mjestu, ali evo nekako izdržavamo.
Iako je prošlo 25 godina od stradanja u Zvorniku, kada su građani bošnjačke nacionalnosti protjerani i odvedeni u logore, još uvijek se traga za više od 400 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Sarajevu je održan seminar pod nazivom Nezavisnost i nepristrasnost medija. Cilj seminara je razmijeniti najbolja iskustva i praksi iz Europe, te identifikovati pojedine segmente iz oblasti medija kako bi se pristupilo reformama. Organizatori su Parlamentarna skupština Vijeća Europe i Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Slušamo Ivana Katavića.
Na seminaru se raspravljalo o poziciji javnih emitera u Bosni i Hercegovini, pravnom okviru za osiguravanje transparentnosti i pluralizma medija, te o ulozi regulacijskih tijela u demokratskim društvima. Senad Šepić, član delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine pri Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe, naglašava kako je u ovom trenutku tema javnih emitera u Bosni i Hercegovini najvažnija.
Vjerujem da ćemo kroz diskusiju dobiti, rekao bi, najbolje prakse, čuti najbolja iskustva, dobiti neka najbolja, rekao bi, rješenja koja treba da nam pomognu da mi u Bosni i Hercegovini konačno ovo pitanje riješimo, jer kao što je svima vama poznato, mi ovo pitanje u Bosni i Hercegovini imamo duži period otvoren.
Na pitanje koji je sljedeći korak koji će parlament Bosne i Hercegovine poduzeti u pogledu opstanka javnih emitera u Bosni i Hercegovini, zamjenica predsjedatelja zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Borjana Krišto odgovara.
Evo, što se tiče Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, odnosno Hrvatskog narodnog sabora, mi smo izradili prijedlog rješenja u legislativnom smislu, znači prijedlog zakona o javnom RTV sustavu Bosne i Hercegovine, koji podrazumijeva cjelovito formiranje javnog RTV sustava i koji bi uistinu uz profesionalizam, stručnost i tako dalje mogao javni RTV sustav staviti na svoje mjesto.
Gulsun Bilgehan, predsjednica podkomiteta Parlamentarne skupštine Vijeća Europe za medije i informacijsko društvo.
U više zemalja svjedoci smo da dolazi do ekonomskih i političkih pritisaka na djelatnike medija. Oni ih tjeraju na samocenzuru. No, uprkos tome, mi smo svjesni da još uvijek ima hrabrih novinara koji obavljaju svoj posao kako treba.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Prema podacima Agencije za bankarstvo Republike Srpske, zaduženost stanovnika ovog entiteta nastavlja da raste.
Krediti stanovništva čine možda između 5-7% problematičnih kredita, a za razliku od kredita u privredi koji su dostigli u jednom momentu 15%.
Jesu li oštrije kazne uticale na smanjenje kršenja saobraćajnih pravila?
Mi nemamo do sada ni jedno naučno istraživanje iz raznih oblasti koje bi ponudilo rješenje zbog čega je stalan porast broja vozača koji pijani sjedaju za volan.
Prije najavljenog ćemo o nekim od najaktuelnijih vijesti van granica Bosne i Hercegovine. Susret u Versaju novog francuskog predsjednika Emanuela Macrona i ruskog predsjednika Vladimira Putina, čiji je formalni povod otvaranje izložbe o caru Petru i obilježavanje 300 godina diplomatskih odnosa između Rusije i Francuske, po oštrim je ocjenama zahtjevan, a po Human Rights Watchu važan prvi test novog francuskog lidera, bilježi Biljana Jovićević.
Macron je uoči susreta sa Putinom poručio da je neophodno da razgovaraju sa Rusijom zbog toga što ima više međunarodnih pitanja koja neće biti razriješena bez teških dijaloga sa njima. Među teškim pitanjima koja će biti otvorena, bit će navodio miješanju Moskve u francuske predsjedničke izbore, podrška Kremlja sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu u građanskom ratu koji već 6 godina razara tu zemlju, te rusko miješanje u sukobe u Ukrajini. Biću zahtjevan tokom razmjene mišljenja sa Rusijom, rekao je Macron liderima grupe 7 u Taormini u Italiji u subotu kada su se dogovorili da razmotre nove mjere protiv Moskve ako se situacija u Ukrajini ne popravi. Odnosi između Pariza i Moskve su zategluti poslednjih godina. Ruski predsjednik Putin je prošlog oktobra otkazao planiranu posjetu Francuskoj nakon što je tadašnji predsjednik François Hollande rekao da će se sastati sa njim samo radi pregovora o Siriji. Potom je tokom kampanje za predsjedničke izbore u Francuskoj Putin otvoreno bio na strani Marine Le Pen, a Macronov tim otvoreno optužio Rusiju za hakiranje i širenje dezinformacija i propagande protiv njega. Moskva je odbacila navode o miješanju u francuske izbore. Susret Macron-Putin, Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch, ocijenila je kao važan prvi test posvećenosti francuskog predsjednika da će u spoljnoj politici insistirati na poštovanju ljudskih prava. Nema važnijeg trenutka za francuskog lidera od ovog da snažno stavi do znanja svom ruskom partneru da se mora obavezati na poštovanje sloboda i ljudskih prava, rekla je Benedikt Jeanrot, direktorka Human Rights Watcha za Francusku. Amnesty International održat će proteste zbog Putinove posjete ispred Eiffelovog tornja u Parizu sa naglaskom na homofobiju i zlostavljanje gej osoba u Čečeniji. Susret u Versaju izvan Pariza upriličen je povodom izložbe o ruskom caru Petru Velikom i obilježavanju 300. godišnjice franko-ruskih diplomatskih odnosa.
Vraćamo se domaćim temama. Bosna i Hercegovina je po osnovu ugovorenih kredita koji do sada nisu realizovani u prethodne 4 godine platila 14 miliona maraka. Nadležni navode da se radi uglavnom o kreditima za infrastrukturne projekte za koji su nadležni entiteti, ali ne daju odgovor zašto se ovi krediti ne realizuju. Ekonomisti ističu da su razlozi političke prirode. Pripremio Gojko Veselinović.
U okviru obaveza koje se plaćaju po osnovu kreditnih zaduženja, osim glavnice i kamate, plaćaju se i troškovi na neiskorištena sredstva, na što je BiH u posljednje 4 godine potrošila 14 miliona maraka. Iz Ministarstva financija i trezora BiH odgovornost prebacuju na entitete.
Odobreni krediti koji nisu aktivirani najvećim dijelom se odnose na infrastrukturne projekte poput koridora 5C, vjetroelektrane Mesihovina, obilaznice Brčko, termoelektrane Cijevina i željeznica. Napominjemo da su za realizaciju projekata, to jest implementaciju sredstava po odobrenim kreditima, zaduženi krajnji korisnici kredita, prvenstveno u entitetima i to putem resornih ministarstava ili za to određenih jedinica za implementaciju projekata.
Iz entitetskih ministarstava financija nismo dobili odgovore o tome koliko ima ugovorenih, a nerealizovanih kredita i da li postoji plan realizacije pomenutih aranžmana. Nisu odgovorili ni zašto se ne povlače ugovorena sredstva, te ko je za to odgovoran. Zato ekonomista Zoran Pavlović pojašnjava u čemu je problem.
Kada oni obezbede sredstva, mora se obezbediti kompletna dokumentacija, imovinsko-pravni odnosi, građevinske dozvole i sami projekti, a to po definiciji ne bude pripremljeno. I onda na kraju niko ne odgovara zato što projekti nisu pripremljeni za realizaciju, tenderovanje i kontrole, jer se te i takve pare plasiraju pod vrlo strogim monitoringom od strane međunarodnih finansijskih institucija, a onda kada to konstatuju naši izabrani dužnosnici, onda po pravilu ništa ne urade. Jer u tome ne mogu da vide neke svoje lične mogućnosti.
S obzirom na nivo zaduženosti BiH, Pavlović smatra da treba revidirati i otkazati sve kreditne aranžmane za koji nisu pripremljeni projekti. U prilog tome idu i podaci Ministarstva financija i trezora BiH, koji pokazuju da je zaduženost BiH gotovo 12 milijardi maraka, od čega se čak 70% duga odnosi na strane kreditore. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Prema podacima Agencije za bankarstvo Republike Srpske, zaduženost stanovnika ovog entiteta nastavlja da raste. Svaki građanin na kraju prošle godine bio je dužan 2350 konvertibilnih maraka, a ukupan dug je prvi put bio veći od štednje građana u bankama. Erdoğan Katana.
Ukupan dug stanovnika entiteta Republike Srpske na kraju prošle godine iznosio je čak 2 milijarde i 750 miliona konvertibilnih maraka. Zaduženost svakog građanina ovog BH entiteta je 2350 maraka, što je skoro 3 prosječne plate. Struktura zaduženosti pokazuju da su stanovnici Republike Srpske kredite najviše uzimali za opštu potrošnju i za rješavanje stambenog pitanja. Kada je u pitanju zaduživanje stanovništva, ekonomista Slaviša Raković smatra da stanje još nije alarmantno.
Krediti stanovništva čine možda između 5 i 7% problematičnih kredita, za razliku od kredita u privredi koji su dostigli u jednom momentu 15%. Nije zabrinjavajuća zato što treba gledati raspored bogatstva. To samo znači da jedan dio stanovništva se zaduženi grca.
Ekonomisti očekuju da će i u narednom periodu zaduženost građana rast. Samo u posljednje 4 godine zaduženost po glavi stanovnika Republike Srpske porasla je za oko 700 konvertibilnih maraka. Prema riječima ekonomistice Svjetlane Cenić, više zabrinjava ukupno ekonomsko stanje u čitavoj Bosni i Hercegovini, jer će se, kaže, sve na kraju prelamiti preko leđa građana i privrede.
I vraćam na onaj detalj da je pad prihoda poslovnog sektora Republike Srpske 3,5 milijarde u 2016. i u odnosu na 2015. I sad kad to stavimo ono kao te račun, pa s jedne strane privatno zaduženost građana, pa javna zaduženost, pa pad privrede, odnosno prihoda privrede, samo se postavlja pitanje ko će dugove vraćati, ko će izdržati tolika opterećenja.
Ekonomisti upozoravaju da bi se vlada Republike Srpske, ali i ostali u Bosni i Hercegovini, ozbiljno trebalo pozabaviti ekonomskim problemima, jer kažu, kada građani ne budu mogli više da servisiraju svoje kredite, to će postati prevashodno socijalni problem. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Mladi Mostara organizovali su danas simulaciju zasjedanja Mostarskog gradskog vijeća koje, podsjetimo, ne funkcioniše već oko 4,5 godine. Neki od učesnika skupa kažu da se tokom rada simulacije gradskog vijeća Mostara pokazalo da su mladima prioritet pitanja poput zapošljavanja, a ne politička prepucavanja na etničkoj osnovi, koja se često mogu čuti na zasjedanjima zakonodavnih i drugih organa vlasti u Bosni i Hercegovini. Mirsad Behram.
U vijećničke klupe u Mostarskoj gradskoj vijećnici sjelo je 35 mladih ljudi koje je konkursom po njihovim sposobnostima odabralo vijeće mladih grada Mostara. Na sjednici su mladi razgovarali o problemima koje smatraju bitnim. Koji su to problemi, govori predsjednik simulacije gradskog vijeća i predsjednik vijeća mladih grada Mostara Ivo Čarapina.
Nezaposlenje mladih, pogotovo visoko obrazovanih mladih, također na kulturu, obrazovanje, sport, nedostatak sportske dvorane u gradu Mostaru.
I dok je u BH organima vlasti najčešće glavno pitanje ono nacionalno, mladi Mostara kažu kako su svi odbori nacionalno izmiješani. Govori Anja Kresojević, predsjedavajuća Odbora za kulturu, volonterizam i obrazovanje u simulaciji gradskog vijeća.
Mi smo se fokusirali na to koliko ima koje nacije, više smo se fokusirali na stvarno rješenje problema.
Tako su mladi predložili rješenje za jedan od višegodišnjih problema Mostara, činjenicu da je više od 2 decenije nakon rata još uvijek je veliki broj ruševnih objekata. Mirza Lalić, koordinator za ekonomiju i zapošljavanje mladih.
Mi bismo te sve ruševine i građevine zemljišta kojih ima zaista puno dali pod koncesiju investitorima i da te ruševine pretvore, zašto ne, u neke fabrike.
Simulaciji gradskog vijeća se kratko obratio gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić.
I sigurno da ćemo vam dati priliku nakon završenog vašeg rada da dođete sa vašim prijedlozima, da ih prezentirate na kolegiju gradonačelnika i na taj način pokušamo kroz administraciju bar poneki projekat vaš realizirati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Više o ovoj temi možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu u 18 sati, a sada ćemo u Srebrenicu. Za dodjelu sredstava iz granta Kraljevine Saudijske Arabije u iznosu od 1 000 000 eura za obnovu Srebrenice do sada se prijavilo oko 300 korisnika. Javni poziv je otvoren do kraja ove sedmice, pa se procjenjuje da će biti još toliko zainteresovanih, informiše Sadik Salimović.
Planirano je da se tim sredstvima izvrši obnova stambenih objekata, dodijeli poljoprivredna mehanizacija i nepovratna sredstva za održivi povratak. Urađen je pravilnik o raspodjeli sredstava. Nermin Ali Vuković, zamjenik načelnika opštine.
S tim u vezi je i napravljen pravilnik i raspisan javni poziv. Prošle sedmice, evo, svjedoci smo da je velika zainteresovanost građana opštine Srebrenica za ovu donaciju.
Ševko Delić ne vjeruje da će podjela granta biti pravedna.
Tražit ću, ali sad će im dati, ne znam. Da li će dati? To je upitnik. Ako oni mogu slučajno sabrati sebi. Neće nikome dati, ali on će pola podijeliti, a pola će ostaviti se.
Branko Stevanović iz okoline Srebrenice ima plantažu maline, ali do sada nije bio u prilici da dobije podsticaj.
Imam i te maline, nikad nisam ništa, a baš ništa, ni sistema, ništa za malo nisam dobio. A negdje sam posadio 15.500, a imam 11 još, posađen prije. Ali nikad dobio ništa nisam.
Procjenjuje se da će biti više od 600 aplikacija i komisija za odabir korisnika imaće težak posao. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Današnjom radionicom počeo je trogodišnji projekat pod nazivom Spriječavanje nasilja nad ženama u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj, sprovođenje normi, mijenjanje stavova. Ovo je prvi projekat na kojem će zajedno raditi predstavnici Evropske unije, Bosne i Hercegovine i nevladinog sektora. Selma Boračić-Mršo.
Bosna i Hercegovina je na dnu evropske ljestvice kada je u pitanju procesuiranje i kažnjavanje počinilaca nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Iako je ratificirala Istanbulsku konvenciju te usvojila niz zakona koji tretiraju ovu oblast, ova država ima ogroman problem u neharmoniziranju zakona na svim nivoima vlasti kao i primjenu zakonskih odredbi u praksi. Stručni saradnik u Agenciji za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine Saša Leskovac.
Ne možemo biti zadovoljni sa tempom implementacije, pa i donekle zbog nedostatka podzakonskih akata koji proističu iz donesenih zakona, u prvom redu recimo zajedničkih standarda koji su sada neujednačeni i unutar Federacije Bosne i Hercegovine i između dvaju entiteta, pa ne možemo govoriti da jedna potencijalna žrtva ima jednak pristup uslugama i jednak pristup pravdi.
Cilj trogodišnjeg projekta pod nazivom Sprečavanje nasilja nad ženama u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj, uvođenje normi, mijenjanje stavova, jeste doprijeti do žena te im ukazati na sva kršenja njihovih prava. Ključno je, smatra voditeljica programa UN Womena za BiH Amna Muharemović, da žene shvate da nisu manje vrijedne od muškaraca.
I nastojaćemo zaista da djelujemo u lokalnim zajednicama, mijenjajući okolnosti u kojima žene žive u svom privatnom prostoru i u kojima djeluju u javnom prostoru.
Projekat je podržala i Evropska komisija u Bosni i Hercegovini za pomoć pri realizaciji programa nevladinim organizacijama iz BiH koje učestvuju, izdvojeno je 5 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Prošlo su 4 mjeseca od početka primjene novog zakona o sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Milorad Milojević donosi priču o tome da li su oštrije kazne uticale na smanjenje kršenja saobraćajnih pravila.
Nedavno je na području Banja Luke u samo 2 dana sankcionisano više od 400 vozača zbog prekoračenja brzine, a više od 120 vozača je sankcionisano zbog vožnje u alkoholisanom stanju. 115 ih je isključeno iz saobraćaja zbog alkohola, a kod čak 9 je utvrđeno prisustvo alkohola u krvi količine preko 1,5 gram po kilogramu. I nisu to prve takve kontrole koje pokazuju koliko se zapravo ne poštuju saobraćajni propisi i koliko vozači ne razumiju kako pijani ne mogu upravljati vozilom. Predsjednik Udruženja za unapređenje bezbjednosti saobraćaja Republike Srpske, Milenko Jačimović, kaže da novi zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine ne daje očekivane rezultate.
Mi kao Bosna i Hercegovina i Republika Srpska, znači mi nemamo do sada ni jedno naučno istraživanje iz raznih oblasti koje bi ponudilo rješenje zbog čega je stalan porast broja vozača koji pijani sjedaju za volan. Zatim da nam ponude određena rješenja kao državi i da ih mi ugradimo u zakon o osnovnoj bezbednosti saobraćaja. Same kazne po nama će vrlo brzo, evo mi čekamo rezultate ove godine, povećati nenaplativost kazni.
Sa Jačimovićem se ne slaže direktor Entitetske agencije za bezbjednost saobraćaja Milija Radović.
Recimo u Republici Srpskoj za prvih 4 mjeseca ove godine je smanjen broj saobraćajnih nezgoda sa poginulim za 50% i smanjen broj poginulih saobraćajnih nezgodama za 50%.
A da su podaci o broju vozača pod alkoholom rezultat većeg prisustva, u Bosni i Hercegovini godišnje u prosjeku strada tek nešto manje od 100 osoba na milion stanovnika, to je dvostruko više od evropskog prosjeka. Bosna i Hercegovina do sada je bila saobraćajno najopasnija evropska zemlja nakon Bugarske. Zapravo pravi efekti primjene novog zakona i oštrijih kazni moći će se vidjeti tek nakon godinu dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Za kraj ove emisije još informacija o vremenu. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Bilo je to sve u ovom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.